dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave, në këtë emision ju sjellim ngjarjet kryesore për dhe rreth Kosovës në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një pjestari e Ulexit është vrarë mëngjesin e Saintës në rajonin e Zveçanit. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se kanë nisur më një herë hetimet për gjetjen autorëve. Zyrtarët e Ulexit kanë bërë të ditur se sulmi ndodhi në një prit, kurse indjeri ishte nga Lituania. Për më shumë detaje nga ky incident, kemi raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Një zyrtar i Ulexit ka humbur jetën si pasojë një sulmi me armë zjarri në rajonin e komunës së Zveçanit, kanë konfirmuar zyrtarët e Ulexit. Zëdhënësi i misionit evropian për sundimin e ligjit, Blerim Krasniqi, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se incidenti ka ndodhur në rajonin e Zveçanit dhe si pasojë një person ka humbur jetën.
Dy veturat e Ulexit që bartin 6 pjesëtar të tipit për ndrymimin e rregullt në portën Ne janë qelluar me armë nga persona të panjohur në afërsi të komunës së Zveçanit. Si pasojë këtij incidenti ka vdekur një pjesëtar i Ulexit. Task Force-a e Mitrovicës është aktivizuar menjëherë dhe hetimet për këtë vrasje janë duke vazhduar. Zona përreth është bllokuar dhe me këtë rast po bëhet çmos për të sjellë kryesit e kësaj vepre përpara drejtësisë.
Nga ana tjetër, komandanti i policisë në jug të Mitrovicës, Sergin Medić, bëri të ditur po ashtu se një automjet i Ulexit në të cilin kanë qenë 3 persona është sulmuar me armë zjarri. Ai ka thënë se deri më tash nuk dihet se nga ka ardhur sulmi. Një makine Ulexit e cila ka qenë në rrugën magistrale Prishtin-Leposavić të fshati Balaban, komuna Zveçanit, është culmuar nga personat armatosur. Në këtë rast është plagosur rënd doganieri me iniciale AS nga Lituania, i cili është dërguar me njëherë në spital në veri të Mitrovicës, ku ka ndruar jetë. Në makinë kanë qenë edhe dy pjesëtarë të Ulexit, ata nuk janë plagosur, ka thënë Medić. Më vonë në një konferencë për media, shefi Ulexit, Bernd Borhard, nuk ka dhënë shumë detaje për incidentin, por ka deklaruar se sulmi ndodhi në një prit.
There was a Czech colleague together with a Lithuanian colleague in the car. The Czech colleague has no visible injuries.
Në makinë ishte një koleg joni Czech bashkë me kolegun e Lituanisë. Kolegu Çek nuk ka shenjat e dalueshme të plagëve, por ai është i shtrir në njësinë tonë mjekësore. Nuk mund të konfirmoj nëse ai është i plagosur apo i lënduar. Nuk kemi parë gjë nga plagët, por njerëzit lëndohen në aksidentet e makinës. Sa i përket prites, s'di se si ndryshe mund të quhet ky sulm, është shprehur shefi e Ulexit. Kurse drejtori qendrës mjekësore në Mitrovic, Milan Ivanovic, tha se zyrtari i plagosur i Ulexit është sjellur në spital pandjenja, pak pas orës 8 dhe se mjekët u përpoqën që ta vënë në jetë, por pa sukses. Ivanovic ka shpjeguar se ndjeri ka pas një plagë me armë zjarri në krahun dhe këmbën e djathtë. E Ulexi ka dënuar dhunën ndaj pjesëtarëve të tij. Ky mision po ashtu i ka bërë thirrje komunitetit lokal dhe kujdo që mund të ketë qenë dëshmitar apo që din ndonjë gjë lidhur me këtë incident, që të informojë organet kompetente. Hetimet për incidentin sipas autoriteteve të rendit janë duke vazhduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vrasja pjesëtarit të Ulexit ka nxitur reagime të shumta nga të gjitha anët, përfshirë edhe Departamentin e Shtetit dhe Bashkimin Evropian. Vlerësimi i përbashkët i reagimeve ishte se vrasja ishte një akt qyçar kundër bashkësisë ndërkombëtare. Mirpo veriu duket larg qetësisë edhe një ditë pas vrasjes së doganierit lituanez. Mëngjesin e së premtes, lagja boshnjakëve në veriun e Mitrovicës është rënditur nga shpërthimi një eksplozivi. Fatmirësisht, pos disa dëmeve të vogla materiale, të lënduar nuk kishte. Të ndjekim raportin e Fatmir Aliut.
Një shpërthim i fuqishëm ka dridhur të premtën para agimit pjesën veriore të Mitrovicës, duke shkaktuar dëmë në një ndërtesë afariste, por pa viktime në njerëz. Policia Kosovës dhe ajo e Ulexit e ndëshihen në vendngjarje bëjnë të ditur banorët e lagjës së boshnjakëve ku ka ndodhur shpërthimi. Adem Ripa, përfaqësuesi i lagjës, thotë për Radio Evropa e Lirë të ketë lajmëruar policinë në mëngjes për këtë shpërthim.
Nërë shtëpit ime është, ka ndodhë apër postës telekomit, ka ndodhë dikon 5-25 minuta, mëngjes.
Kjo është incidenti i dytë brenda 24 orëve në veri të Kosovës. të enjtë në mëngjes, janë sulmuar dy makina të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, ku është vrarë një doganjer nga Lituania dhe është plagosur të paktën edhe një kolegi i tij. Mri pashpjegon ndërkaq se nga sulmi së mëngjesit, rruga e cila lidh komunitetin e tij në veri me urën kryesore mbi lumin Ibër është e bllokuar nga forcat policore. Mediat serbe ndërkaq raportojnë se një pjesë e murit të jashtëm të ndërtesës së Telekom Serbia është prekur nga shpërthimi, por se dëmet nuk janë të mëdha. Sipas tyre, mjeti shpërthyes është hedhur në një shtëpi të braktisur që është ngjitur me ndërtesën e Telekomit Serb. Adem Ripa, të cilit i është sulmuar shtëpia në disa raste, thotë të mos jetë habitur nga incidentet e shtuara kohëve të fundit.
E ka që një shpërthim i zakonshëm si çdo herë. Ne në mësume ato shpërthime, por vetëm po këqyrim të shku shpërthej. Edhe për lutëm, Zotit, të unë e jo. Jënë grupet që nuk po pajtohet në këto zgjedhje edhe pritën destabilizim deri në zgjedhje.
Zotën si policisë e Kosovës Baki Kelani konfirmoj për Radio Evropa e Lirë incidenten dhe se policia tashmë i ka nisur hetimet intensive lidhur me sulmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë javës ka marrë fund procesi gjyqësor i njohur si Kleçka, ku 10 luftetarë të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës u shpallën të pafajshëm për krimet për të cilat akuzoheshin. Në mesin e të liruarve si pafajshëm ishte edhe ish ministri i transportit Fatmir Limaj. Ky fundit e shpallur për herë të tretë i pafajshëm për krime lufte, pas një procesi tjetër në Kosovë dhe një gjykimi në tribunalin e Hagës. Detajet e këtij rasti sjell kronika Arton Kunushevcit.
Fatmir Limaj dhe 9 ish ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që të gjithë të akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës me 1999, janë shpallur të pafajshëm. Procesi në atë që njihej si rast i Kleçka merr fund me këtë vendim të gjykatës themelore në Prishtinë. Misioni evropian për sundimin e ligjit e ULEX ka bërë të ditur përmes një komunikate për media se trupi gjykues kishte konsideruar se lënda e prokurorisë mbështetej kryesisht në dëshminë e dëshmitarit të mbrojtur Agim Zogaj tani ndjer. Akuza në këtë rast mbështetej kryesisht ishtë mbi dëshminë e Zogajt i njohur edhe si dëshmitar X. Në muajin shtator të vitit 2011 ai kreu vetvrasje në Gjermani. Për një kohë kishte mbajtur ditar ku kishte shënuar ngjarjet të përfshira në akuz. Megjithatë, Euleksi pohon në komunikat se trupi gjykues vendosi që dëshmia e tij lidhur me disa çështje të rëndësishme në fjalë, veçanërisht identiteti i personave për të cilët ai pohon se kanë kryer vepra që u ngarkohen, nuk është vërtetuar me dëshmi të besueshme dhe të pavarur dhe ishte në fakt në mos përputhje dhe kundërshtuar nga dëshmitë tjera. Në përgjithësi, trupi gjykues vlerësoi se në aspektet e rëndësishme materiale, dëshmia e Agim Zogajt ishte tërësisht e pabesueshme dhe se do të ishte e pasigurt që të bazoheshin në të për t'i dënuar të pandehurit për veprat nga akt akuza. Ndryshe, zoti Limaj menjëherë pas lirimit si i pafajshëm para mediave u shpreh.
Pas një procesi të gjatë vlerës, trupi gjykues i shprehemi një që mbi bazën e provave dhe fakteve erdhi deri te verdikti, u shpalli papajshëm gjithë bashkëtarët dhe mua.
Kurse avokati mbrojtësi Fatmir Limaj Tom Gashi tha se shpallja e verdiktit nga trupi gjykues që Limaj dhe të tjerët të jenë të pafajshëm është një fitore e madhe për drejtësinë.
Mendoj se gjithçka është kryer ashtu siç është dashur të kryhet dhe bazamenti i këtij rigjykimi ka qenë edhe gjykimi lirues i majit të vitit të kaluar dhe shpresojmë se ky është përfundimi i gjitha proceseve kundër ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Në muajin mars të vitit 2011 prokurorët e misionit evropian për sundimin e ligjit e ULEX lëshuan një urdhër arrest për deputetin Limaj, i cili gjatë luftës ishte një nga komandantët kryesor të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pas përfundimit të procesit gjyqësor me 30 mars të vitit 2012, 6 nga të akuzuarit shpallën të pafajshëm. Me 2 maj të po të njëjtit vit shpallën të pafajshëm edhe Fatmir Limaj, Nezhmi Krasniqi, Naser Krasniqi dhe Naser Shala. Megjithatë, në nëntor të vitit 2012, Gjykata Supreme miratoi pjesërisht ankesën e prokurorisë speciale të Uleksit dhe u kthye çështja në rigjykim. Ndryshe me 30 nëntor të vitit 2005, Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte në Hag shpalli të pafajshëm Fatmir Limaj, i njohur me emrin e luftës si komandant Çeliku, i cili në shkurt të vitit 2003 që akuzuar për përfshirjen e krime kundër popullatës civile shqiptare dhe serbe gjatë luftës së vitit 1998. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Shtatori ishte dita fundit e afatit të regjistrimit të votuesve që jetojnë në Serbi dhe Malë të Zi, të cilët mund votojnë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë, kanë thënë zyrtarët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë. Zëdhënësi i këtij misioni, Nikola Gaon, ka theksuar se stafi i këtij misioni, ku janë përfshirë vendorë dhe ndërkombëtar, po punon pa ndërprerje. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi ka theksuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i kryejë të gjitha procedurat e verifikimit dhe ato ligjore, ndërkaq numrin e votuesve do ta publikojë pas procesit të regjistrimit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Procesi i regjistrimit të votuesve që jetojnë në Serbi dhe Malë të Zi, të cilët kanë të drejtën e votimit në zgjedhjet lokale të cilat do të mban me 3 nëntor në Kosovë, është në zhvillim e sipër, deklarojnë zyrtarët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë. Zëdhënësi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Nikola Gaon, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, nuk ka dhënë ende shifra për numrin e të regjistruarve, por ka deklaruar se stafi i këtij misioni është duke punuar pa ndërprerje në procesin e regjistrimit të këtyre votuesve.
In line with the Brussels agreement and at the request of Prishtina and Belgrade.
Në harmoni me marrëveshjen e Brukselit dhe kërkesave të Prishtinës dhe Beogradit, OSBE është duke lehtësuar regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës përmes mbledhjes dhe shpërndarjes në dy qendra, Nish dhe Podgoricë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shtyrë afatin për regjistrimin jashtë Kosovës deri me 17 shtator dhe stafi po punon pa ndërprerje. Kjo punë është në vazhdimësi për një numër i stafit lokal dhe ndërkombëtar është i përfshirë në operacion Thagaun. Në anën tjetër, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë deklaruar se OSBE-ja përmes procesit të regjistrimit të votuesve të cilët jetojnë në Serbi dhe Malë të Zi, po ja lehtëson Komisionit Qendror të Zgjedhjeve çasjen në aplikacione. Zëdhënësi i këtij komisioni, Valmir Elezi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë ky komision do ta ketë fjalën e fundit rreth asaj se janë ose jo të vlefshme materialet që do t'ia sjellë OSBE.
OSBE-ja i lehtëson procedurat pa vetëm bërë aplikacionet në mënyrë që KQZ-s, pra Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, t'ia lehtësoj çasjen në aplikacionet e votuesve që janë në Serbi dhe Malë të Zi, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i kryejë të gjitha procedurat e verifikimit dhe pashtu të gjitha procedurat ligjore.
Zëdhënësi i misionit të OSBE-s, Gaon, e ka pohuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të jetë ai që do t'i verifikojë materialet, por ai nuk ka dhënë ndonjë numër se sa votues janë regjistruar deri më tash.
As I said, this is now a work in progress and I would not speculate on the numbers, but what is important.
Siç e thash, punët janë në zhvillim e sipër dhe nuk do të flas për numra, por është e rëndësishme të thuhet se OSBE do ta mbledh të gjithë materialin dhe do t'ia dërzojë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe më pas ai do ta vërtetojë se a janë ato materiale të vlefshme, theksoi zëdhënësi OSBE-s Gaon. Edhe zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Elezi ka theksuar se shifra e votuesve të mundshëm, të cilët i ka regjistruar stafi i misionit të OSBE-s, do të publikohet pas përfundimit të procesit të regjistrimit, afat i cili skadon më 17 shtator.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të jap raportin e plot për çdo vend veç se ku kanë aplikuar të interesuarit për të votuar. Për numrin e saktë do të jeni ofruar pas përfundimit të këtij procesi, pra i cili përfundon më 17 shtator.
Ndryshe, mekanizmi lehtësues për regjistrimin e votuesve në Serbi dhe Malë të Zi, të cilin e ka ofruar OSBE, siç patën thënë më herët zyrtarët e këtij misioni, përveç qendrave në Nish dhe në Podgoricë ka formuar edhe 9 ekipe mobile, të cilat do t'u ofrojnë ndihmë në këtë drejtim personave të zhvendosur. Këto ekipe janë dërguar me 26 gusht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Edicioni i radhës me ngjarje të ditës është në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Unë jam Artan Heraqia nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.